უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. İntiqam Əliyev deyir ki, buraxın gedim evimə, eşiyimə. 706 adam vəkilliyə imtihan verir, cəmi 154-ü keçir. Vəkilliyə marağı olanların savad problemi, bunu imtihan götürənlər deyir, imtihan verənlərin də öz arqumenti var. Gül bayramına hazırlıq başlanıb, bu dəfəki gül bayramı neçəyə başa gələcək və yaxud gülü pulsuz verən şirkətlər sonda pulu kimdən çıxarır? Türkiyədə nə baş verir? Facebook, Twitter, YouTube niyə bağlanmışdı, niyə açıldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan dilinin problemləri nədir? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Xədicə İsmailin həbsinə səbəb olan həmkarı Tural Mustafayev indi ondan şikayətçi olmadığını deyir. O, Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, şikayətini geri götürmək üçün Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. Tural Mustafayevin sözlərinə görə şikayəti yazanda psixoloji durumunda problemlər varmış. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayəti əsasında həbs olunub, əvvəlcə başqasını özünə öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə ittiham olunan jurnalistə qarşı sonradan mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Ruslan Nəsirli həbs olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın sədr mavini Gözəl Bayramlı məlumat verib.
Ruslan Nəsirli aprelin 7-si axşam saatlarında Yasamal rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, polisə tabi olmama ittihamı ilə Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 20 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Bu, son 2 gün ərzində eyni ittihamla həbs edilən 3-cü AXCP fəalıdır. Aprelin 6-da partiyanın Səbari rayon şöbəsinin sədri Sadif Qurbanov da eyni ittihamla 20 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Həmin gün həbs olunan AXCP üzvü Türkiyəli Azər Türkiyədə 20 sutka həbs cəzası verilib. O da polisə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ittihamları rədd edir və onların fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. Ötən ay, martın 10-da AXCP fəalı İsa Qurbanovdan inzibati qaydada həbs olunub.
Qeyd edək ki, ölkə rəsmiləri ölkədə siyasi baxışına görə heç kimin təqib olunmadığını, saxlanma və həbslərin konkret əməllərə görə keçirildiyini, həyata keçirildiyini deyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə üzrə komissarı Yohannis Hanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Məlumatı Prezident AZ saytı yayıb. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında iqtisadi, enerji, mədəni, turizm və digər sahələrdə inkişaf münasibətlərinin əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, insan haqlarının qorunması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Heç kim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qızğın faziyaya keçməsini istəmir və əminəm ki, ritorikalara baxmayaraq tərəflərdən heç biri bunu istəmir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 8-də Moskvada Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşün yekunlarına münasibət bildirərkən deyib.
Biz
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qızğın faziyaya keçməsini heç ağlımıza belə gətirmirik. Əminəm ki, ritorikalara baxmayaraq maraqlı tərəflərdən heç biri bunu istəmir və münaqişənin həllində bizim Rusiyanın bütün səyləri mümkün qədər tez qarşılıqlı qəbul olunan həll tapmağa yönəlib. Sergey Lavrov, Nalbandyan isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində danışıqlar prosesinə alternativ olmadığını bildirib. Moskvada Rusiya və Yunanistan liderlərinin görüşü olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, sərmayə qoyuluşu və ticarət əlaqələrini müzakirə ediblər. Vladimir Putin görüşün əvvəlində bildirib ki, biz münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin yolunu tapmalıyıq. Tsipras isə qeyd edib ki, Yunanistanın Rusiya ilə qədim tarixi münasibətləri var və mən bura bu əlaqələri bərpa etmək üçün gəlmişəm. Səfər Afinaya borc verilməsi ilə bağlı yeni Yunanistan hökuməti ilə Avropa Birliyi arasında narazılığın artdığı bir dövrə təsadüf edir. Yunanistan kreditin şərtlərinə yenidən baxılmasını istəyir. Tsiprasın 2-ci dünya müharibəsində qələbənin növbəti il dönümü ilə bağlı mayın 9-da Qızıl Meydanda keçiriləcək paradda da iştirak eləyəcəyi gözlənilir. Bir çox qərb ölkələri bu tədbirə qatılmaqdan imtina eləyiblər. Və sonda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın Tehrana səfəri zamanı Yəməndəki vəziyyətlə müzakirə olunub. Erdoğan aprelin 7-sində İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib ki, bu münaqişəni danışıqlar yolu ilə mümkün qədər tez yoluna qoymaq lazımdır. Həsən Ruhani də bu məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsindən başlayırıq. Mən prosesin tezliklə yekunlaşmasını istəyirəm. Hökm bəllidir. Sizin də işiniz çoxdur. Siz gedin, işinizi davam etdirin. Mən də çıxım gedim evimə, eşiyimə. Bunu İntiqam Əliyev məhkəmədə deyib, onun hakimə bu müraciəti zaldakıların təbəssüm və alqışlarınla qarşılanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İntiqam Əliyev hakim və dövlət ittihamçısını prosesi qəsdən uzatmaqda ittiham eləyib. Zaldakıların sevincinə səbəb olan çıxım gedim evim eşiməyə fikrini isə sonra belə aydınlıq gətirib. Evim eşiyim deyəndə öz evimi nəzərdə tutmuram. Yəni o qədər də sadəlöv deyiləm. İndi vicdanlı insanların evi həbsxanadır. Çıxım gedim dostlarımın yanına. Proses şahid Gülyana Həbbovanın dindirilməsi ilə başlanıb. Gülyana Həbbova deyib ki, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətində 3 ay mühasib kimi çalışıb və bu müddət ərzində maddi vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənib. O bildirib ki, donor təşkilatlar qrant vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı şikayətçi olmayıblar. Daha bir vəsatəti zərər çəkən Sadiq Bağırov qaldırıb, o bildirib ki, onun zərər çəkən kimi tanınmasının əsas səbəbi istintaqda ona göstərilmiş əmək haqqı cədvəlidir. Həmin cədvəldə göstərilir ki, Sadiq Bağırov 1200 manat əmək haqqı alıb, amma həmin cədvəldə onun imzası yoxdur dediyinə görə həmin əmək haqqını almayıb. İntiqam Əliyev məhkəmənin bugünkü gedişində İntiqam Əliyev dəfələrlə iddia eləyib ki, həmin əmək haqqı cədvəlini o tərtib etməyib və oradakı imza da ona aid deyil. Mən məhkəmədən həmin cədvəllə bağlı ekspertiza keçirilməsini istəyirəm. Ekspertiza həmin imzanın İntiqam Əliyevə məxsus olmadığını təsdiqləsə, mənim bu işdə zərər çəkən kimi tanınmam da ləğv olunmalıdır. Bunu zərər çəkən qismində çıxış eləyən Sadiq Bağırov deyib, hakim bu vəsatəti indiki mərhələdə təmin etməyib. Növbəti proses aprelin 14-nə təyin olunub.
Azərbaycanda vəkillərin sayı 934 nəfərə çatıb. 2015-ci ildə daha 154 nəfər vəkil adı qazanıb. Amma bu 154 nəfər imtahanlara qatılanların cəmi 30%-dir. Yəni, yerdə qalan 70% mərhələlərdən keçə bilməyib. 2015-ci ildə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına üzv seçilmək üçün imtahanlara ümumilikdə 706 nəfər sənəd verib. İmtahanlara qatılanlardan 215 nəfəri ikinci mərhələyə adlayıb. İkinci mərhələdən sonra 154 nəfər vəkil vəsiqəsi qazanıb. Vəkillər Kollegiyasının sədri müavini Fərhad Nəcəfov imtahanlarda belə aşağı nəticəni namizədlərin savadı ilə dəyərləndirir.
Bunlar hazırlıqları yoxdur da. Özlə bizdə 60 və daha çox bal toplayan birinci mərhələni keçir. Bu 60 balı toplaya bilmirlər. Bəlkə içində bunların savadlısı da var, yaxşısı da var, biləni də var, amma bu 60 balı toplaya bilmirlər. ya hazırlığı yoxdur bunun keçə bilmir, ya başqa səbəb deyə bilmirəm. Düzdür, sənəd qəbulu ilə bağlı ildən ilə artır, maraq daha da çoxalır, sənəd verənlərin sayı artır. Amma imtihanlar gəldikcə bu ikinci mərhələni keçəndən sonra 706 nəfərdən cəmi 215 nəfər.
İmtihanlarda namizədlərə 100 sual təqdim olunur, suallardan 80-i qanunvericilikdən, 20-si məntiqdəndir. İkinci mərhələdə rəyasət heyətinin 11 nəfərdən ibarət ixtisas komissiyası üzvləri namizədlərə şifahi suallar verir. İxtisas komissiyasından müsbət rəy alanlar kollegiyaya üzv olurlar. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli vəkilliyə namizədlərin aşağı nəticə göstərmələrini bir neçə səbəblə bağlayır.
Bunun səbəbi odur ki, ölkədə hüquq təhsili bərbad vəziyyətdədir. Keçən dəfə də vəkilliyə imtihan verənlərin 3-də 2-si 2 almışdı. Keçməmişdi, yəni minimum bal toplamamışdı. Bu dəfə artıq 3-də 2-sindən də çoxu minimum balı toplamayıb. Minimum balı toplama imkanı olan adamların bu qədər az olması sadəcə hüquq təhsilinin bərbad vəziyyətdə olması ilə bağlıdır. Amma eyni zamanda bunun ikinci bir səbəbi, Ədliyyə Nazirliyinin, Vəkillər Kollegiyasının özünün hüquq maarifləndirmə işi ilə məşğul olmamasının nəticəsidir. Azərbaycanın heç bir televiziyasına normal bir dənə də olsun qanunvericiliyi təbliğ edən hüquq verilişi yoxdur. 5-6 qeyri-hökumət təşkilatı vardı ki, hüquq maarifləndirmə ilə məşğul idilərin və hamısının haqqında cinayət işi qaldırıb, bank hesablarına həbs qoyub, hamısını müflis ediblər. Bax, bunun səbəbləri budur.
Azərbaycanda hüquqi maarifləndirmə ilə məşğul olan təşkilatlardan biri, bəlkə də birincisi sayılan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də kollegiyaya üzv ola bilməyənlərdəndir. Onlarla hüquqi nəşrlərin müəllifi, gənc hüquqçuların müəllimi olan İntiqam Əliyev indi həbsdədir. İntiqam Əliyev vergidən yayınma vəzifəsi layihətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin azı 200-ünü o hazırlayıb. Beynəlxalq qurumlar onun həbsini siyasi motivli sayır. Siyasi motivlə vəkillikdən uzaqlaşdırıldıqlarını iddia edənlər də az deyil. Bir nümunə. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və digərlərinin vəkil olmuş Xalid Bağırov vəkillər kollegiyasından çıxarılma təhlükəsindədir. Onun vəkillikdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Elçin Namazov, Aslan İsmailov və beləcə son illər vəkillikdən kənarlaşdırılanlarla bağlı siyahını artırmaq da olar. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Vərhad Nəcəfov belə iddiaları rədd edir. Kiminsə siyasi işlərə çıxmasına görə vəkillikdən uzaqlaşdırılması haqqında fikirlərlə razılaşmır.
Vəkildir də bu qanun işləməlidir, nöqsanı olmamalıdır. Nöqsana yol verəndə, zad verəndə bilirsiniz, intizam komissiyası araşdırılır, ona da qiymət verilir.
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunu Nurlanə Əliyeva 9 ildir hüquq sahəsində çalışır. 2011-ci ildə vəkillər kollegiyasına üzvlüklə bağlı imtahanlara qatılıb, testdən 62 bal toplayıb. İkinci mərhələyə keçib, amma ikinci mərhələdən keçə bilməyib. Səbəb isə ona əsaslandırılmayıb. Sadəcə ona imtahanı keçməniz barədə ixtisas komissiyasının rəyi verilmir deyə bildirilib. Bundan başqa nə bir əlavə açıqlama nə də bir şərh verilib. Ənnağa Hacıbəyli belə hallarla xeyli namizədlərin rastlaşdığını yada salır.
Əsas çox qanunsuzluqlar, siyasi yanaşmalar, qərəzli münasibət hamısı şifahi mərhələdə olur, yəni müsahibə mərhələsində. O mərhələdə ölkənin indiyə qədər onlarla tanınmış savadlı hüquqçusu vəkillər kollegiyasına qəbuluna əngəllər yaradılır.
Azərbaycanda hər 10 min nəfərə bir vəkil düşür. Bu nəinki inkişaf etmiş, hətta Azərbaycanın qonşuluğundakı ölkələrlə müqayisədə belə azdır.
Azərbaycanda vəkilliyə imtihanlardan reportajı dinlədiniz. 706 adam vəkilliyə imtihan vermişdi. Onlardan cəmi 154-ü keçdi. Kollegiyanın vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov deyir ki, bu sahəyə marağı olanların savadınla bağlıdır. Belə aşağı göstərici. Ancaq imtihanlardan keçə bilməyənlərin bu barədə öz fikirləri var. Eyni vaxtda bir çox vəkillər hazırda həbsdədir. İndi isə Azərbaycanın qonşusu Türkiyədəki vəziyyətə keçirik. Bugün İranda olan Türkiyə prezidenti Erdoğan da bir sıra mühüm bəyanatlar verib. O deyib ki, insanları sünni şiəyə ayırmıram, məni müsəlmanlar maraqlandırır. O, Türkiyənin iqtisadi maraqlarını da qoruduğunu bir daha bəyan edib. O deyib ki, biz İranın ixrac etdiyi təbii qazın 95%-ni alırıq, lakin qiymət baxımından bu ən bahalı qazdır. Qiymət aşağı salınsa, aldığımız qazın həcmini artırarıq, ən bahalı qazı İrandan alırıq, belə olmasını istəmirik. O, yəqin ki, Azərbaycan üçün aktual olan başqa bir problemə də toxunub. İran prezidenti Ruhani ilə görüşdü, o deyib, dolların və avronun məzənnəsinin təzyiqi altında qalmamalıyıq. Erdoğan təklif eləyir ki, İranla Türkiyə arasında ticarət milli valyuta ilə aparılsın. Ancaq Erdoğana iradlar onun xarici siyasəti və yaxud iqtisadiyyatla yox, Türkiyədə yerli daxili vəziyyətlə bağlıdır, insan haqları ilə bağlıdır. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə dünən YouTube, Twitter, Facebook bağlanmışdı, sonra Twitter, Facebook açıldı, bir saat əvvəl isə YouTube açıldı. Türkiyədə son vaxtlar sosial media ilə media niyə baskı altındadır? Bu, Türkiyədə daxili vəziyyətlə bağlıdır, yoxsa qarşıdan gələn seçkilərlə suallar çoxdur. Həmkarım Arzu Qeybullayeva Türkiyədəki vəziyyəti izləyirdi. Arzu, Türkiyədə nə baş verir?
Türkiyədə nələr baş vermiş? Əslində, gəlin başlayaq bu internet məsələsi ilə bağlı. Çünki Türkiyənin internet lirası həmişə belə deyil, ağrılı olub. Məsələn, bir ara Türkiyə YouTube-a çıxışı tam 30 ay bağlamışdı. Bunu YouTube-da Atatürkə qarşı paylaşılan videolara görə etmişdi. Daha sonra Türkiyə hökuməti birinci dəfə daha YouTube-u bağladı və sadəcə YouTube-u yox, digər sosial media platformalarında çıxış bağlanmışdı, Twitter-də bağlanmışdı. Özəlliklə gəzi hadisələri zamanı hökumətin Türkiyənin 10 milyondan çox olan Twitter istifadəçisinə qarşı belə bir sürpriz gözləyirdi ki, Twitter bağlandı. Erdoğan hər halda elə düşünürdü ki, çıxışı bağlamaq hələ sosial mediyadan istifadə tamamən kəsiləcək, amma bu belə olmadı. Və Twitter-dən sonra YouTube-a yenə çıxış bağlandı, mart ayında yerəli seçimlərdən öncə. Bu dəfə də YouTube-u bağlayanda mart ayında 2014-cü ilin mart ayında Erdoğanı və onun partiyasını ifşa edən videolara görə, yəqin yadınızdadır bu korrupsiya videolar səslərinə görə. Son iki gündə də qoyulan məhdudiyyət əslində Erdoğanın sözlərinə görə bu dəfə nə ona, nə Atatürkə qarşıdır, hökumətə qarşı propaganda kimi təsvir olundu və buna görə bağlandı birinci gün bu sosial şəbəkələrə çıxış. Xatırladım ki, 31 martda İstanbulun Çağlayan Məhkəməsində prokuror girov götürülmüşdü və onun başına dayalı tapanca şəkilləri ilə bir an bütün sosial media platformalarına yayıldı. Hətta bir neçə qəzet bir başda, sonra bir sıra qəzetlər Türkiyədə bu şəkilləri yaydı və bir müddət sonra bu şəkillər internetə yayıldıqdan sonra Türkiyə belə bir qərara gəldi ki, daha doğrusu Erdoğan belə bir qərara gəldi ki, məhdudiyyət bağlanmalıdır. Sadəcə bu qəzetlərə yox və sosial media platformalarına da. Hətta deməli, ayın 31-dən bu yana bugünkü tarixinə 166 dənə internet səhifəsinə erişim bağlanıb. Bunların arasında Cumhuriyet qəzeti, Radikal qəzeti, Taraf qəzeti də var ki, bunlar çox böyük oxuyucu kitləsi olan qəzetlərdir və çox uzun illərdir bunlar. Hətta Hürriyet qəzeti 65 ildir ki, yaxın bu müddət işləyir və onlara bu məhdudiyyətin qoyulması əslində biraz gülüncdür. Bəziləri deyir ki, bu seçkilərə görədir, bəziləri deyir ki, Erdoğanın bir tutması tutub, necə deyərlər. Amma əslində bunlar hamısı bir prosesdir. Yəni, bu sadəcə dünənə məxsus olan bir hadisə deyil. Bu, uzun müddətdir bu devam edir və Erdoğan ümumiyyətlə internetlə bağlantısı çox da belə gözəl deyil.
Bəs niyə bağlanır və belə deyətdə çox tez də açılır? O nə ilə bağlıdır?
Bu dəfə tez açıldı. Həmişə belə tez açılmır. Dediyim kimi, məsələn, YouTube 30 ay bağlı qalmışdı. Hər dəfə məhkəmə qərarı gətirilir. Maraqlıdır ki, deməli, sentyabr ayında, 2014-cü ilin sentyabr ayında Türkiyə parlamentində belə bir qərar qəbul olunmuşdu ki, səhifələr Twitter kimi, Facebook kimi, YouTube kimi istənilən vaxt bağlana bilər və onların bağlanmağını bir məhkəmə qərarı lazım deyil. Buna qarşı Türkiyənin Böyük Anayasa Məhkəməsi çıxdı və dedi ki, bu söz və söz azadlığına qarşı bir hərəkətdir. Ona görə bu qanun əslində qəbul edilmədi. Amma keçən həftə ona bənzər bir qanun təzədən parlamentdə müzakirə olundu və bu dəfə qəbul olundu və ona görə belə tez bağlandı bu səhifələr. Amma belə bir şərtlə bağlandı. Əgər o prokurorun şəkilləri çıxardılarsa, Bu zaman bu platformalar yenidən fəaliyyətə qayıda bilər. Ona görə də elə birinci Facebook buna riayət elədi. Facebook açıldı. Dünən də axşam saatlarında Twitter, YouTube bu şərtləri qəbul edib təzədən öz istifadəçilərinə açıldı.
Çox sağ ol Arzu. Arzu Türkiyədə sosial media ətrafındakı vəziyyəti araşdırırdı. Çox sağ ol Arzu. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə qarşıdan gələn Gül Bayramına hazırlığa keçirik. Heydər Əliyevin hər anadan olduğu gün Bakıda Gül Bayramı ilə qeyd olunur. Mayın 10-da olan bu bayrama hazırlıq indidən başlanıb. Bu dəfəki Gül Bayramı neçəyə başa gələcək? Gül Bayramı ilə bağlı Bakıya milyonlarla gül gətirilir. Keçən il Bakı meri Hacıbalı Abutalıbov deyirdi ki, heç bir xərç getmir, çünki gül şirkətlərinin 80% gülü Bakıya pulsuz gətirir. Ancaq belə pulsuz gül gətirən şirkət sonra bunun pulunu il boyu müştəridən çıxarır. Yəni sonda bunun pulunu il boyu elə gül alanlar ödəyir.
Bu parka deyir giriş qadağandır. Həmişə gəlmişik dəmirlərin üstündən tullandıq polislər.
Tələbə Adil Əmirlinin polis saxlayıb yolundan geri qaytarır. Adilin yolu Heydər Əliyev heykəli olan parkın içindən keçir. Ancaq ayın əvvəlindən parka giriş qadağandır. Polis deyir ki, keçmək olmaz. Gənc oğlan səbəbini soruşur. Polis deyir ki,
Gül bayramına hazırlıq gedir burada.
Səbəb mayın 10-da Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü ilə bağlı keçiriləcək Gül bayramına hazırlıqdır. Yaxınlıqdakı yeraltı keçidin də parka olan girişi bağlanıb. Keçiddən keçmək istəyənlər də geri qayıtmalı olur.
Vaxtı insanların hüququ pozulur. İmini o keçidin bağlanmalı. Üçün insanların hüququnu əldən alırlar.
İşə tələsən Arif Məmmədov deyir ki, keçiddən keçə bilmədiyi üçün maşın yolundan keçməli olacaq. Gül bayramının keçiriləcəyi bağ qadağan lentləri ilə bağlanıb. Kənarda dayanmış yük maşınından dekorasiyalar boşaldılır. Heydər Əliyevin heykəlinə doğru nərdivan uzanıb. Yəqin ki, heykəlin ətrafı xüsusi bəzənəcək. Ötən illərdə olduğu kimi yenə də parkda iki ağ çadır qurulub. Bu, Gül bayramına hazırlıqlarla bağlı mərkəz sayılır. Fəhlələr deyir ki, burada hansı işi necə görəcəkləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır, göstərişlər verilir. Parkda ağ zanbaqlar görünür. Adının çəkilməsini istəməyən işçilərdən biri deyir ki, hazırda onlar dekorasiyaları quraşdırmaqla məşğuldular. Mayın 10-na bir neçə gün qalmış, bura milyonlarla gül gətiriləcək. Parka girə bilməyənlər isə baş verənləri kənardan izləyir. Onlar indidən parkın bağlanmasına təəccüblənir.
Düzgün deyil. Düzgün deyil ona görə ki, istirahət yerimizdir də. Uşaqları çıxarırıq. Heç bir mənası yoxdur. Güldü, gözəldir. İndi gəlirlər, nə edirlər ki? Oturublar, istirahət edirlər də.
İnsanların istirahətini pozurlar. Çox nahaq yerə belə yol verirlər. Tez bağlayırlar da. Düzgün deyil. Yəqin bu güllərə görədir.
Bu bayramın nə mənası var? Gül bayramıdır. Pul qoyulurum. Ondan sonra gənclərin inkişafı üçün bir dənə faydalı iş görsün.
Müstəqil İqtisadçılar bu cür tədbirlərin korrupsiya və israfçılıq mənbəyi olduğunu bildirirlər. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra hökumət ölkə iqtisadiyyatında baş verəcək tənəzzül elementlərini aradan qaldırmaq əvəzinə əlavə populist layihələrə vəsait xərcləməyi üstün tutur.
Əslində büdcə vəsaitlərinə daha çox səmərəsiz xərcləməsinə gətirib çıxarır və bu konkret olaraq bir neçə günə həyat edəcək bu tipli tədbirləri həyata keçirməklə əslində o cür problemlərin daha çox həll etmiş olarıq. Nəinki İki halda sürətlə gül xəstəmələrə getməklə, tutaq ki, hansısa il 1 milyon ədəd gül gətirilir, hansısa il biraz artıq olur, biraz az olur. Amma hər bir halda ayrılan vəsaitlərin özü 10 milyon manatlarla ölçülür.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bu tədbirə nə qədər pul xərclədiyini açıqlamır. Elə İcra Hakimiyyətindən bu iki hazırlıqlar nə qədər gülün gətiriləcəyi, nə qədər vəsaitin xərclənəcəyini soruşmaq istədik. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bakıda 2004-cü ildən Heydər Əliyevin ad günü belə təntənə ilə qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev fəal üzvləri mayın 10-da bura gəlib. Güllərə tamaşa eləyəndən sonra park cəmaatının düzünü açılır. Mayın 10-u axşam isə adətən bulvarda konsert və ateş və şanlıq dolur.
Bu Gül bayramına hazırlıq barədə reportaj idi. Adamları isə Gül bayramı yox, manat, dollar məzənnəsi daha çox narahat eləyir. Son günlər, son 1-2 gündə bu narahatlıq biraz da güclənib. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev manatın məzənnəsindən gözləntiləri barədə Azadlıq Radiosuna danışıb. O deyib ki, onun 3 ssenarisi var. Birinci odur ki, neft bahalanır, qiymət 70 dollar ötür. Bu ehtimal onun fikrincə çox azdır. Ancaq zəif də olsa bu ehtimal var və bu halda manat nəinki sabitləşəcək, hətta dollara münasibətdə bir qədər bahalaşa da bilər. Yox, əgər neftin qiyməti 30-40 dollar səviyyəsinə düşərsə, ilin sonuna doğru Azərbaycanda ikinci devalvasiya qaçılmazdır. İqtisadçının fikrincə ikinci devalvasiya ən azı 20% civarında olacaq. Üçüncü ssenaridə isə manat indiki səviyyədə qalır. Bu halda ilin sonuna kimi manatın yumşaq devalvasiyası gedə bilər. İqtisadçının proqnozuna görə bu halda manat ilin sonuna dək ən azı 10% dək ucuzlaşa bilər. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan dilinin problemləri nədir? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Qəmər Cavadlı yazır ki, Azərbaycan dilinin 3 böyük düşməni var. Vizual olaraq küçə reklamları, audial olaraq radio aparıcıları, yazılı olaraq mətbuatımız. Bir çoxdandır ki, orfoqrafiya, orfoepiya, qrammatika və digər dilçilik terminlərinin nə olduğunu unutmuş, dilimizi neologizmlərlə korlamış, ölkənin küçələrini naməlum dilli reklamlara buraxmışıq. Bunu Mətbuat Şurası və ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası düzəldə biləcəkmi? Nigar Gülsüm yazır, müasir Azərbaycan dilinin ən böyük problemi onun yetəri dərəcədə müasir və çevik olmamasıdır. Elə sözlər var ki, onların Azərbaycan dilində konkret ekvivalenti yoxdur, tərcümədə problemlər meydana çıxır. Məsələn, aksis və ya bu kimi sözlər ümumiyyətlə çevik dildir, proqramlaşdırma üçün əlverişli deyil. Tural Qaraqoyunlu yazır, dilimizin əsas problemi onun adındadır. Yəni, Azərbaycan dili olmasında ilk olaraq dilimizin adı özünə qaytarılmalıdır, sonra digər sorunlar çözülə bilər. Səfa Bağırov yazır ki, Azərbaycan dili yoxdur, Azərbaycanda hamı türk dilində danışır. Necə ki, İraqda İraq dili, Suriyada Suriya dili deyil. Hətta Ermənistanda belə Ermənistan dili danışılmır, erməni dili danışılır. Bəlkə Gürcüstanda yaşayanlar Gürcüstan dilində danışır, yox, heç ABŞ-da da ABŞ dili yoxdur. Zizi Zizi yazır ki, peşəkarlıqdan uzaq jurnalistlərin efirlərdə at oynatması, yəni mənfi təbliğat. Emil Məmmədov yazır ki, ən böyük problem bəzi elit gənclərin öz doğma dilində danışmaqdan utanmasıdır. Hal-hazırda doğma dilimizin məhv olmasında başlıca faktor rus dilidir. Rus məktəblərinin bağlanması dilimizin inkişafına təkan verəcək. Qafar Balakişiyev yazır, dilimizdə hələ də rus sözlərinin qalması, kino teatrlarda müxtəlif saytlarda rus dilindən geniş istifadə edilməsi, müstəqil dövlətdir, amma hələ də kino teatrlarda filmlər rus dilində səslənir. Şahidə Mustafayev yazır ki, yetərincə təbliğ olunmaması dilə gətirilən yeniliklər haqqında, əgər belə yeniliklər gerçəkləşmək, dədirsə, geniş istifadəçi kütlələrinə məlumatların ötürülməməsi. Elvin Həbbov yazır ki, öz dilimizə hörmət qoymayan yeganə millətik. Kadusi Çaymin yazır ki, bəzilərinin öz doğma dili olan Azərbaycan dilində danışmaqdan utanıb, əbədi düşmənimiz və qonşumuz olan rusların dilində danışması və ya danışmağa can atması problem budur. Taliyə Eminova yazır ki, problem dildə deyil, problem insanlardadır. Cəmiyyətin çox az hissəsi kitab oxuyur. Bədii ədəbiyyat oxumaqdan oxumadan dilin inkişafı çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada sona gəldi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavisu Kulu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.